blago socijalnog nauka crkve.
Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.
Lijep pozdrav svima vama, drage slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Govori Vladimir Dugalić, profesor moralne teologije i dekan Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Đakovu, sveučilišta u Osijeku, te član upravnog vijeća Centra za promicanje socijalnog nauka crkve. Pitanje migranata zahtjeva zajednički rad, reciprocitet, zajedničko djelovanje, otvorenost i povjerenje u spoznaju da se nijedna država ne može potpuno suočiti s poteškoćama povezanim s tim fenomenom, koji je sada toliko raširen da utječe na svaki kontinent u dvostrukom kretanju imigracije i emigracija. Papa Franjo obvezao je stoga cijelu crkvu u traženju prikladnih odgovora na migrantsku krizu i pozvao na pružanje solidarne pomoći ljudima u potrebi. Tijekom 2017. godine, Odjel za migrante i izbjeglice Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja Svete Stolice razradio je 20 točaka pastoralnog djelovanja koje su upućene biskupijama, župnim zajednicama i redovničkim zajednicama, katoličkim vjerničkim društvima i drugim udrugama civilnog društva, školama te svim osobama koje na bilo koji način djeluju na dobrobit migranata. Istaknuo je da ove točke pastoralnog djelovanja moraju zadobiti pastorni prioritet i prožimati djelovanje na lokalnoj razini. One moraju postati polazne točke na kojima će se temeljiti homilije i odgoj vjernika u solidarnosti i bratskoj ljubavi prema migrantima te komunikacija putem medija sa crkvenom i društvenom javnosti. 20 točaka pastornog djelovanja plod su stoga više stoljetnog pastornog iskustva mjesnih crkava i ujedno su temelj za njihovo današnje djelovanje. Odgovornost je prebačena na biskupije i župne zajednice koje su u neposrednom kontaktu s migrantima i mogu na najbolji način pružiti konkretnu i solidarnu pomoć. Ovih 20 točaka pastornog djelovanja izrađeno je u svjetlu već spomenutih 4 načela Pape Franje. U svjetlu načela primiti podrazumijeva se osiguravanje sigurnih i zakonitih putova za migrante i izbjeglice. U točci 1 se stoga ističe da nije dopušteno vraćati migrante s granica, osobito u zemlje koje nisu sigurne. Naime, pod pojmom sigurnosti ne može se podrazumijevati samo procjena sveukupne sigurnosti jedne zemlje, već je potrebno zagarantirati sigurnost za svaku osobu, te se ističe da nema koristi od stvaranja popisa takozvanih sigurnih zemalja, ukoliko se pod tim pojmom ne podrazumijevaju stvarne potrebe migranata i njihova zaštita. Točka 2 naglašava pak važnost osiguravanja sigurnih puteva za migrante, koji će uključivati humanitarne koridore i prolaze za cijelu obitelj, a osobito onih najranjivijih. Točka 3 ističe da sigurnost svake ljudske osobe utemeljena na poštivanju dostojanstva i neotuđivih prava migranata, osobito tražitelja azila, mora biti usklađena s nacionalnom sigurnošću. Načelo zaštititi podrazumijeva obranu prava i dostojanstva migranata, te se ističe važnost integralnog pristupa migrantskoj krizi. U točki 4 se naglašava da migranti moraju biti prije svega zaštićeni od državnih vlasti iz kojih potječu, te da one imaju obvezu pružiti im sigurne informacije prije polaska, osobito osobne isprave i upute o sigurnim putovima, kao i konzularnu pomoć i zaštitu u zemstvu. U tome može pomoći i njihova dijaspora u pojedinim zemljama. Točka 5 ističe da migranti moraju biti zaštićeni i od vlasti zemalja u koje dolaze, osobito od mogućih oblika njihovog iskorištavanja, izlaganja teškom radu i trgovanju ljudima. To se može postići jamstvom pravednog odnosa prema svim migrantima, neovisno od njihovog statusa i bez negativnih posljedica po njihov boravak. Davateljima posla zabraniti zadržavanje osobnih dokumenata radnika, osiguravanje mogućnosti da migranti otvore osobne bankovne račune, određivanje minimalne plaće za migrante i da je primaju barem jednom mjesečno. Osim toga, u točki 6 se naglašava da se migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama moraju osigurati uvjeti u kojima će na najbolji način moći razvijati svoje sposobnosti i tako pridonositi vlastitom boljitku, ali i pridošlim zajednicama. To se može ostvariti jamčeći im slobodno kretanje unutar zemlje, kao i davanje mogućnosti da se vrate u svoje zemlje nakon određenog vremena rada u inozemstvu. Važno je stoga i pokretanje radnih i socijalnih programa kojima se olakšava reintegracija za one koji su se odlučili vratiti u svoju domovinu. U točkama 7, 8 i 9 govori se o pravima maloljetnih osoba. Na osobit način se ističe ranjivost onih maloljetnika koji su odvojeni od svojih obitelji, te se zahtjeva primjena Međunarodne konvencije o pravima djeteta. U takvim slučajevima potrebno je osigurati njihovu identifikaciju, osobito radi nastavka školovanja, te pružiti im privremeni smještaj. Važno je osigurati njihovo poučavanje kako bi se mogli uključiti u škole, te im zajačiti standard jednak onomu koji imaju ostali građani. Točka 10 ističe pak važnost da se svim migrantima osigura zdravstvena skrb i mirovinsko osiguranje koje mogu ostvariti i po povratku u svoju zemlju podrijetla. Točka 11 govori o važnosti davanja prava na državljanstvo u skladu s međunarodnim pravom, osobito pravo na državljanstvo svoje djeci u trenutku rođenja, jer se ne smije dogoditi da itko ostane bez državljanstva. Načelo promicati podrazumijeva poticanje cjelovitog ljudskog razvoja, te su sve države obvezane uključiti migrante u njihove planove nacionalnog razvoja. Točka 12 ističe potrebu prepoznavanja i razvoja njihovih profesionalnih sposobnosti, što uključuje i pružanje stručne pouke, tečajeva za prekvalifikaciju i radno usavršavanje, izučavanje i programe za mogućnosti sezonskog rada, kao i omogućavanje priznavanje stručnih i obrazovnih diploma stečenih negdje drugdje. Točka 13 preporuča uključivanje migranata u lokalnu zajednicu i poticanje na društveno koristan rad, poštujući pri tome njihovu slobodu kretanja i izbora mjesta obitavanja. Međutim, potrebno je pripremiti informativne materijale na njihovom materinjom jeziku, nudeći im tečaje učenja jezika zemlje u kojoj su došli, kao i tečajeve za razumijevanje lokalnih i nacionalnih običaja. Točka 14 ističe važnost spajanja i dobrobiti obitelji, neovisno o njihovom zakonskom statusu. Važno je omogućiti i zajednički život šire obitelji, koja uključuje i stare, rođake i braću, te dopustiti im da rade zajedno, sprečavajući svaku mogućnost iskorištavanja rada maloljetnih osoba. U točci 15 se govori o osiguravanju pomoći za migrante s posebnim potrebama, osobito djece, te omogućiti pomoć i posebne edukativne programe. Točka 16 govori o nužnosti povećanja humanitarne pomoći i bolje suradnje međunarodne zajednice. Osobito treba više pomoći zemljama koje primaju migrante i izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja, na način da potrebe migranata i lokalnog stanovništva budu također zadovoljene. To se može postići financiranjem razvoja struktura, osobito infrastrukture medicinske skrbi, te edukativnih i socijalnih struktura u mjestima dolaska, uključujući među primatelje financijske pomoći i korisnike programa pomaganja i lokalne obitelji koje se nalaze u teškoj situaciji. Točka 17. podsjeća na obvezu poštivanja vjerske slobode. Načelo integrirati podrazumijeva obogaćivanje lokalnih zajednica uključivanjem što većeg broja migranata. Naime, susret s ljudima drugih kultura i jezika uvijek obogaćuje i pridonosi razvoju pojedinih društava. Točka 18. stoga ističe važnost poticanja integracije, shvaćeno kao dvosmjernog procesa koji priznaje i vrednuje bogatstvo kulture onog drugoga. Integracija može biti poteknuta i na način da se migrantima prizna državljanstvo zemlje rođenja, njihov jezik, omogućavajući i lakše spajanje obitelji. Točka 19. potiče promicanje duha solidarnosti prema migrantima, osobito novčanim pomaganjem aktivnosti međukulturalne razmjene, podrškom programa integracije u lokalnu zajednicu i promicanjem dobre prakse integracije, te osiguravanjem da se javni oglasi prevedu barem na jezike kojim govori većina migranata, izbjeglica i tražitelja azila. Posljednja 20. točka posvećena je strancima koji su bili prisiljeni bježati pred humanitarnom katastrofom i uključeni su u programe evakuacije. Njima je potrebno osigurati prikladne uvjete za reintegraciju u zemlje podrijetla. To se može postići povećavanjem fondova namijenjenih za privremenu pomoć radnicima koji su žrtve humanitarne katastrofe ili za razvoj infrastrukture u mjestima povratka, kao i priznavanjem stručnih kvalifikacija isečenih profesionalnih sposobnosti u inozemstvu, te brzim uključivanjem radnika na tržište rada u zemljama podrijetla, odnosno u koje se sada vraćaju. Iako su navedene preporuke se više odnose na obveze koje ima javna vlast, crkva ima obvezu aktivno se uključiti u njihovu primjenu i preuzeti svoj dio odgovornosti, osobito karitativnim radom i volontiranjem, pružanjem edukativnih i socijalnih programa u župnim zajednicama te primjenima dobre prakse integriranja u duhu solidarnosti i bratstva. Emisiju Blago socijalnog crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji s vama je bio Vladimir Dugalić. Srdačan pozdrav, hvaljen Isus i Marija.
Blago socijalnog nauka crkve.
Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.